Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel shanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Karimov va Nazarboyev mintaqa davlatlarini suv masalasida muloqotga chaqirdi. 5 marta sudlangan sobiq bankir sud hukmidan norozi bo'lyapti.
Noqonuniy minglarda qo'zg'atilgan jinoyatda asl jinoyatchilarning yashash evaziga ular menga pokazani beryapti. Sababi ular bank mablag'larini o'zlashtirganda.
Kiyevda yashayotgan andijonlik qochqin o'zbek MXXsi o'g'irlamoqchi bo'lganini iddao qildi.
Jumadan masjiddan chiqqanimda birinchi marta olib ketmoqchi bo'lishgan. Qochib talpani ichiga kirib, taksiga o'tirib qochib ketganman, zo'rqa yashirinib yurganman.
Chodir xayol. Romeo va Hamletni o'ynagan o'zbek aktyori bilan suhbat.
Men nazarimda bilam Shakespeare bu aktyor yoki rejissyor alifbosi bo'lib kelgan har doim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Toshkentdagi juma kungi muzokaralar ortidan mintaqa rahbarlarini yangi gidroichonatlar qurishda xalqaro me'yorlarga amal qilishga chaqirdilar. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan tashrif yakuniga oid bayonnomada ta'kidlanadi. 15 aprel kuni Toshkentda uchrashgan O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevlar Markaziy Osiyoning transchegaraviy daryolari mintaqa xalqlarining umumiy tabiiy boyligi ekani va ulardan oqilona foydalanish kerakligi, mintaqa barqarorligi va ravnaqi unga bog'liqligini ta'kidlashdi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston sharqida bugun kuchli zilzila ro'y berdi. Zilzila epi markazi O'zbekiston sharqida Qirg'iziston bilan chegaradosh hududda Toshkentdan 150, Namangandan 50 km uzoqlikda bo'lgan. U yerda zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.8 ballni tashkil qilgan, o'chog'i 40 km chuqurlikda bo'lgan. Zilzila poytaxt Toshkentda ham sezildi, talafotlar haqida ma'lumot yo'q. So'nggi paytlarda O'zbekistonda zilzila tez-tez ro'y bermoqda. O'tgan noyabr oyi o'rtasi va joriy yil yanvar oyi boshida O'zbekiston va Tojikistonda bir necha marta yer qimirlagandi. Bu zilzilalar ayniqsa Tojikiston qishloq hududlarida katta talafotlarga sabab bo'lgandi. Yaponiyada esa bugun zilzila oqibatida o'lganlar soni 30 dan oshdi, yuzlab odam jarohatlandi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 ballni tashkil etgan, bu so'nggi 3 kun ichidagi ikkinchi kuchli zilziladir. Birinchi zilzila payshanba kuni ro'y bergan va o'shanda 9 odam halok bo'lgandi. Yer silkinishi oqibatida Kyushu oroli Kumamoto mintaqasida uylar va yo'llar vayron bo'lgan, minglab odam xavfsiz joyga ko'chirilgan. Yakutshiro shahrida esa yong'inlar kelib chiqqan va elektr ta'minoti uzilgan. Aholi tsunami ro'y berishi haqida ogohlantirilgan edi, keyinchalik tsunami xavfi aragani bildirildi. Yaponiyadagi eng halokatli zilzilalardan biri 2011 yilni mart oyida ro'y bergan, o'shanda 15 mingdan ziyod odam zilzila oqibatida halok bo'lgan edi. Rim papasi Fransisk bugun Gretsiyaga safari davomida Lesbos oroliga borib, u yerdagi minglab qochqinlarni ziyorat qildi. Egey dengizidagi Lesbos orolida o'z hayotlarini xatar ostiga qo'yib, Turkiyadan Yevropaga yetib olishga qaror qilgan 3 mingdan ziyod qochqin bor. Papa Fransisk yuzlab muhojir bilan qo'l berib ko'rishdi. Xabarlarga ko'ra, Fransisk o'zi bilan 12 nafar qochqinni Vatikanga olib ketgan. Bundan avval Papa Fransisk Italiyaning Lampedusa orolidagi muhojirlar bilan ham uchrashgan edi. Rim papasi Fransisk Vatikanda AQShda Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan Berni Sanders bilan uchrashdi. Janob Sanders iqlim o'zgarishi bo'yicha xalqaro anjumanda qatnashish uchun Vatikanga borganda, janob Sanders Papa Fransisk bilan uchrashuvni o'zi uchun katta sharaf deb atadi. Ayni uchrashuv papaning agressiyaga safari oldidan amalga oshdi. Rossiyaning Stavropol o'lkasida bugun ertalab militsiya va noma'lum shaxslar o'rtasida otishma ro'y berdi. Militsiya xodimlari Kursk tumanida yo'lda ketayotgan mashinani tekshirish uchun to'xtatishganida, uning ichida bo'lgan ikki qurolli ularga qarata o't ochgan. Militsiya xodimlari javobiy hujumlar qilib ularni o'ldirgan. Hujumda politsiya xodimlari jabrlanmadi. Voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Armaniston Shanxay hamkorlik tashkilotining muloqotdagi hamkori maqomiga ega bo'ldi. Armaniston tashqi ishlari vaziri Edvard Nalbanyadan bu boradagi memorandumni Shanghai hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Rashid Alimov bilan imzolagan. Rasmiy Yerevan Tog'li Qorabog'dagi shuvoy boshida ro'y bergan Ozarbayjon bilan qurolli mojaro ortidan Shanghai hamkorlik tashkilotiga bosh urmoqda. Tog'li Qorabog'dagi mojaro oqibatida o'nlab odam halok bo'lgan edi. Shunday qilib Shanghai hamkorlik tashkilotining hamkori maqomiga ega davlatlar soni 6-taga yetdi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyoning 4 davlati O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zodir. Shuningdek, Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Afg'oniston, Pokiston kabi 10 bitta davlat ham bor. Xabarlar bilan tanishamiz, yana O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda joriy yilning 1-4 oyida 50 mingga yaqin ishchi o'rni tashkil etilgan va 160 mingdan ziyod odam ish bilan ta'minlangan. Statistika ma'lumotlariga ishonilsa, O'zbekistonda ishga yaroqli aholi soni umumiy aholi sonining 40%dan ko'proqni tashkil etadi. Hukumat rasmiylari har yili mamlakatda 1 millionga yaqin ishchi o'rnini yaratgani va ishga yaroqli aholining qariyb 85% davlat va nodavlat sektorida ish bilan ta'minlanayotganini iddao qilib keladi. Lekin kuzatuvchilarga ko'ra bu raqamlar reallikdan ancha yiroq. Ular O'zbekiston aholisining kamida 5 millioni ishsizlik va oylikning ozligi sabab vatanlaridan yiroqda ishlayotganini aytib kelishadi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston chiqarishidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Toshkentdagi juma kungi muzokaralar ortidan mintaqa rahbarlarini yangi gidroinshootlar qurishda xalqaro me'yorlarga amal qilishga chaqirganlar. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan tashrif yakuniga oid bayonnomada ta'kidlanadi. 15 aprel kuni Toshkentda uchrashgan O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevlar markaziy Osiyoning transchegaraviy daryolari mintaqa xalqlarining umumiy tabiiy boyligi ekani va ulardan